Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag, der skal det handle om brystkræft. Det skal handle om sygdommen som sådan, men det skal også handle om, hvordan det er at blive ramt af brystkræft. Hvordan er det, som yngre kvinde pludselig at få at vide, at man er alvorligt syg? Hvordan er det at gennemløbe et langvarigt behandlingsforløb? Og hvad så med bagefter, når man er erklæret rask? Er alting igen, som det var, før det hele begyndte? Det er det, vi skal igennem i dag, og i dag har vi to eksperter i studiet, dels Sofie Gråbøl, skuespiller, og dels Niels Kromand, som er cheflæge ved Kræftens Bekæmpelse og professor ved Københavns Universitet. Velkommen til jer, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om brystkræft, og vi har aftalt deltagerne eller gæsterne og jeg, at vi lige lægger ud med sådan at sætte rammen for, hvad er brystkræft? Og det vil jeg jo spørge dig om, Niels Kromand, men allerførst så vil jeg spørge, som jeg altid plejer at spørge, om du vil fortælle lidt om dig selv.
Jamen, det vil jeg gerne. Jeg er, hvad er det blevet til, 56 år gammel og er professor i kirurgisk behandling af brystkræft. Jeg har været læge i knap 30 år. Og de sidste 20, der har jeg stort set ikke beskæftiget mig med andet end at behandle brystkræft, forske i brystkræft, undervise i brystkræft. For 3 måneder siden, så skiftede jeg sådan karrieremæssigt lidt vej og er nu cheflæge i Kræftens Bekæmpelse. Det vil sige, at jeg skal være Kræftens Bekæmpelses talerør sådan mere bredt, når der skal formidles. Og host, jeg tager lige en mundfuld vand.
Ja.
Men er stadigvæk professor og underviser og vejleder forskningsprojekter inden for brystkræftområdet. Så det er sådan min baggrund.
Ja, og så er det jeg med god samvittighed kan stille spørgsmålet. Hvad er brystkræft for en sygdom?
Ja, det er jo den mest almindelige kræftsygdom hos kvinder. En af de 4 store kræftformer, vi har, lungekræft, kræft i tyk endetarm, og så har vi også prostatacancer, og så har vi brystkræft, og de kommer alle sammen med sådan omkring 5.000 nye tilfælde om året. Det, der så er specielt ved brystkræft, er, at den jo stort set kun rammer kvinder. Den er yderst sjælden hos mænd. Og det vil sige, at det gør det til den hyppigste kræftform hos kvinder. Meget klart, den der op mod 30% af alle nye kræfttilfælde hos kvinder er brystkræft. Det gode historie i brystkræft er, at vi over de sidste 25 år er blevet bedre og bedre til at behandle den. Så faktisk i dag i forhold til for, jeg tror det toppede i 1995, så er der faktisk kun halvt så mange kvinder, der dør af sygdommen, selvom den er blevet hyppigere og hyppigere, lige så længe som vi har registreret kræftsygdommen i Danmark. Det betyder dels, at vi i dag regner med at helbrede fuldstændig 3/4 af de kvinder, der bliver ramt. Dem, der får tilbagefald, de får det ofte efter rigtig mange år. Og det vil sige, at brystkræft er suverænt den kræftsygdom i Danmark, som flest lever med. Det vil sige, at i dag regner vi med, at 65.000 kvinder går rundt i Danmark og lever med følger af sygdommen, kan man sige. De kan være blevet behandlet i går, de kan være blevet behandlet for 25 år siden. Og det er sådan, vi har lavet nogle store undersøgelser, der har kigget på, hvad for nogle senfølger, der rammer kvinder, der er blevet behandlet af sygdommen. Og sådan bare sagt i meget runde tal, så har halvdelen af dem, der er blevet behandlet, på en eller anden måde senfølger. Det kan være så fysiske senfølger i form af smerter, føleforstyrrelser, hævet arm, problemer med at bruge armen, og så ikke mindst også psykiske senfølger. Det kan være angst, depression, søvnforstyrrelser, selvfølgelig frygt for tilbagefald. Det tror jeg, alle har, men hvis vi bare skal tage det i grov træk, så vil halvdelen på en eller anden måde være ramt, sådan, så de ikke har en normal livskvalitet. Så der er en rigtig, rigtig stor opgave med at prøve at sørge for, at vi ikke kun har helbredt folk, men også giver folk et godt liv bagefter.
Og så hører man jo sådan ordet et kræftbehandlingsforløb, og det er jo aldrig ens fra person til person. Men kan du fortælle lidt om, hvad er det? Hvordan behandler man brystkræft i forskellige situationer?
Jamen, det starter typisk med kirurgi, og der vil det være sådan, at godt en fjerdedel er vi nødt til at fjerne brystet, og tre fjerdedel, knap og nap, kan bevare brystet. Men det, som er måske knap så kendt, det er, at det i højere grad er, når det gælder de fysiske senfølger, den operation, vi laver i armhulen, hvor vi fjerner nogle få lymfeknuder hos kvinder, der er raske, for at sikre deres diagnose, og hvor vi må fjerne en del lymfeknuder hos dem, der har sygdom i lymfeknuderne i armhulen. Og det er først og fremmest det, som giver i hvert fald de fysiske senfølger.
Fordi at det første sted, kræften spreder sig fra brystet, det er ud i lymfeknuderne, og så tager man en ud eller to ud, ser, er der tegn til det, og hvis der er det, så er man nødt til at fjerne nogle flere. Hvem er det, der får brystkræft? Er det yngre, ældre?
Hvad? Jeg vil gerne lige sige, at efter kirurgien, så er der rigtig mange, der skal have strålebehandling. Det er faktisk den største del, og så er der jo det, som kvinderne ofte frygter allermest, det spørgsmål, skal de have kemoterapi? Og det er vel rundt regnet halvdelen, der får det, og en rigtig, rigtig stor gruppe bliver også sat i 5-10 års antihormonbehandling bagefter. Så det er den allerstørste del af behandlingen, den ligger bestemt efter det kirurgiske indgreb.
Og antihormonbehandling, hvad er det for noget?
Ja, altså 80% af alle kvinder, der rammes af brystkræft, de har det, der hedder en østrogenfølsom brystkræft. Og det vil sige, sådan billedligt talt, at østrogenet er det substrat, som kræftcellerne gror af. Og hvis man så ligesom fjerner hormonet, og det kan man teknisk gøre på forskellige måder, det er der vist ikke nogen grund til at gå i detaljer med, men det er simpelthen et spørgsmål om at fjerne kønshormonet østrogen, sådan så hvis der skulle være kræftceller tilbage, så har de ikke noget, og så kan de ikke gro.
Mm-hmm. Godt. Og hvem er det så, der får brystkræft? Er der en bestemt aldersgruppe, eller er der noget specielt, der kendetegner brystkræftpatienter?
Ja. Sofie, som sidder her ved siden af mig, som du selv nævnte, var en yngre kvinde. Og det er hun også set i vores statistik, fordi det er kun cirka 20% af de, sådan, som jeg sagde, 4.700 tilfælde, der kommer om året, der rammer kvinder før overgangsalderen, før 50-årsalderen. Og gennemsnitsalderen for kvinder brystkræft, den er faktisk 66 år. Jeg tror, der er sådan en bevidsthed, hvor man har sådan en yngre billede, eller en yngre kvinde på nethinden, når man snakker brystkræft, og det er nok, fordi der er måske flere yngre kvinder, der går ud og fortæller om det. Men det er altså, man er gennemsnitligt lidt ældre, altså gennemsnitsalderen 66 år. Så er der ting, der kan øge og formindske risikoen. Meget kort, så skal vi helst sådan starte med at få vores børn tidligt og få en hel masse børn og holde os slanke og være fysisk aktive. Men man må sige, at vores samfundsudvikling har gjort, at hele vores både vores fødselsmønster, familiemønster og fysisk aktivitet og undgå fedme, der er alting går sådan set i den forkerte retning. Så det er en meget væsentlig årsag til, at brystkræft bliver hyppigere og hyppigere.
Niels, tak for denne meget fornemme indføring. Vi kommer tilbage til dig senere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om brystkræft, og jeg har lige talt med Niels Kromann om sådan, hvad brystkræft er. Og så min næste gæst, Sofie Kroppøl. Jeg plejer jo altid at spørge mine gæster, hvem er du? Så det vil jeg også spørge dig om. Hvem er du?
Jeg er 49 år. Jeg er skuespiller. og har været det hele mit liv. Og så kan jeg vel også sige i den her sammenhæng, at, at jeg har været brystkræftpatient.
Ja, og der er det jo, at jeg jo gerne ville høre, fordi at det er jo altid det, man tænker på, når man ikke selv har været turen igennem. Mm. Vil du ikke prøve at fortælle mig om dit forløb? Hvordan fik du at vide, at du var syg, og hvad skete der så?
Jo, men jeg stod helt banalt i brugsbadet en morgen og vaskede mig og mærkede en lille bitte knude på størrelse med, at det føltes som sådan en lille grønært. Og blev øjeblikkelig meget bange og faktisk overbevist om, at det var kræft. Så jeg ringede simpelthen til lægen samme dag. Og fik det undersøgt. Og det var så også brystkræft. Og så blev jeg opereret. Kræften blev fjernet operativt af Niels, som sidder her ved siden af mig. Og nu fortæller jeg lige om den fysiske behandling.
Vi tager det fuldstændig. Vi skal nok nå det hele.
Og så er det 3 uger efter, Niels. Man skal lige nå, at... At hele, altså operationsarret skal nå at hele, fordi, så vidt jeg har forstået, kemoen smadrer jo desværre ikke kun kræftceller, men alle hurtigt voksende celler i kroppen, og det vil sige, de celler, som skal hjælpe en med at hele efter en operation, de bliver også slået i gulvet. Så man skal lige fysisk være lige præcis fedt og vokset sammen. Og så, jeg husker det som 3 uger efter operationen, så startede jeg på et kemoforløb, som indebar 6 behandlinger. 3 behandlinger med 1 type kemo, 3 behandlinger med en anden type kemo, med cirka 3 ugers mellemrum. Og det var idealet, men jo længere ned man kom i forløbet, jo mere blev man er nødt til at være. Det er så voldsom en behandling, den her cellegift, man får. Så man er jo nødt til at være i stand til at klare den helt fysisk, så man bliver jo målt ens blodtal. Nu bliver det meget... Det må du forklare, hvis det bliver interessant. Ja. Bliver målt inden hver ny kemobehandling. Og det er klart, jo længere ned man kommer, der er de der 3 ugers pause imellem, de blev længere og længere, fordi kroppen simpelthen var så nedbrudt.
Det tog længere tid for den at komme...
Og komme op igen og være stærk nok til en ny omgang kemo. Jeg undgik strålebehandling, så vidt jeg har forstået, fordi jeg havde ikke cancer i lymferne, eller jeg havde så lidt, så det kunne fjernes operativt, mens jeg blev opereret i brystet.
Og der vil jeg spørge, fordi det er jo noget, mange tænker på. Hvordan er det som yngre kvinde, pludselig fra den ene dag til den anden, og få at vide, at nu er hverdagen forbi? Nu har du en alvorlig sygdom. Hvordan var det?
Jamen, for mig var det... Altså, nu lagde du ud med at sige, at du sad her med 2 eksperter, og så tænkte jeg, ja, altså, jeg er ekspert i mig selv og mine egne
mere
måder
forlanger vi ikke
at reagere på, men jeg har jo også opdaget, at... For jeg har jo mødt mennesker, som har været igennem nogenlunde det samme som mig, og som har oplevet det meget forskelligt, taklet meget forskelligt, reageret utroligt anderledes, end jeg gjorde. Så jeg reagerede... Jeg blev utrolig chokeret. Jeg tror, jeg blev så chokeret, så jeg ikke engang selv var rigtig klar over det. Det var ikke sådan, at jeg lagde mig ned i fosterstilling og hylede og skreg. Jeg husker det mere som en tilstand, hvor... faktisk alle mine følelser blev lagt væk eller gemt til den konvolut åbner vi senere. Ikke som noget en beslutning, men sådan reagerede jeg. Og så vil jeg faktisk sige, at jeg gik ind i en tilstand i nogle uger. Især de uger, hvor der sker jo det, man får konstateret, at du har brystkræft. Men man kan ikke få vished for, hvor slemt det står til. Hvor har det spredt sig? Hvor fatalt er det, før kræften er fjernet, sendt til dyrkning, og så, der går et par uger efter operationen, hvor der så kommer en læge og fortæller dommen, sådan føles det. Ikke? Og i de uger, hvor jeg ikke havde vished om andet, end at jeg havde kræft, der følte jeg det simpelthen, som om jeg var blevet slynget ud af jordens bane, altså af min realitet. Jeg vil sige, at jeg næsten blev, altså jeg tror, når jeg kigger tilbage, så tror jeg næsten, at jeg befandt mig i en psykotisk tilstand. Altså jeg sov ikke om natten. Jeg oplevede ud over voldsomt mange angstfyldte tanker, selvfølgelig, om min egen død. Jeg har 2 børn. Det stod meget forrest på, i mine tanker. Så oplevede jeg også næsten en mani. Altså, det kørte så hurtigt op i mit hoved, og jeg havde også en følelse af, og det mener jeg ikke som noget smukt, men som noget meget grumt, men et klarsyn. Altså, det var som om alting i mit liv med et slag blev der sat sådan en spot på, hvad er vigtigt, hvad er ikke vigtigt. Så det er en tilstand, jeg husker meget tydeligt, men ud over chokket af, ligesom kommer jeg til at overleve, kommer jeg til at dø, hvad skal der ske, hvad skal der ske med mine børn, så synes jeg egentlig også, det var voldsomt, at min selvopfattelse, altså fordi man siger jo altid, jamen, det sker aldrig for mig.
Det gør vi alle.
Ja, og det er jo en sådan mærkelig, barnlig, naiv, vidunderlig tanke, vi alle sammen har, dybest set, at vi aldrig skal dø, tror jeg. Altså fordi hvis man rigtig forstår, at det skal man, så sætter det jo mange, oplever jeg, perspektiver omkring hele ens liv og ens måde at leve på voldsomt i under forandring. Ikke? Så i virkeligheden er det jo fantastisk, at vi alle sammen er i stand til at fortrænge, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo dø. Men det også, der hvor det også rystede mig ud over alle de her tanker, så var det i virkeligheden også min oplevelse af, hvem jeg var. Altså, min identitet. At jeg har altid været et meget selvberoende, stolt, uafhængigt menneske. Jeg vil hellere give en middag, end jeg vil have, at nogle andre betaler. Altså, jeg har det godt med at være den, der har en ressource og en styrke. Og det pludselig med et slag at befinde mig i en helt ny rolle i livet, som en, der skulle hjælpes. En, der ikke... jeg synes, jeg siger det på en grim måde, men jeg følte... Altså, en, der var svag. Det havde jeg personligt utrolig svært ved at forlige mig med. Og jeg mærkede det jo med det samme i forhold til... ikke bare, hvordan jeg opfattede mig selv, at det havde jeg utrolig svært ved overhovedet at forstå, at jeg nu var i en position, som var svag og havde brug for hjælp. Men jeg oplevede det også meget tydeligt i forhold til mine omgivelser. Altså min familie, mine venner, alle de relationer, man har, som jo hele tiden bekræfter en i, hvem man er. Og hvordan man opfatter sig selv. Det spejler man jo også i sine relationer. Og der havde jeg også utrolig svært ved ikke bare pludselig at være en, hvad skal man sige, ligeværdig ven eller familiemedlem, men være en, der var et sygdomstilfælde. En, hvad gør vi med hende for hende, i stedet for i øjenhøjde, hvordan udveksler vi sammen? Så ud over selve sygdommen og alle de her helt jo altså begrundede angsttanker omkring, skal jeg dø, så oplevede jeg det også som, at alt omkring min identitet blev vendt på hovedet. Så ja, jeg følte mig lige pludselig som en satellit, der var røget ud af banen og bare sejlede rundt derude.
Og så fik du at vide, hvad det var for en type kræft, du havde, og hvad det var for et behandlingsforløb, du stod overfor.
Ja, min kræft var den, Niels lige har beskrevet som hormonfølsom.
Ja,
og jeg kan tydeligt huske, da, altså første lille, gode besked, som man jo næsten ikke tør tro på, men alligevel, da jeg vågnede efter operationen af narkosen, og der kom, det var ikke dig, vel? Det var dig.
Det var, ved du hvad,
jeg husker det som min tåge. Og jeg tror også, jeg græd så meget, så jeg slet ikke kunne... Man er jo i det der... jeg må lige sige, jeg elsker narkose. Det for, og jeg har aldrig elsket det mere end i mit cancerforløb. Jeg husker det simpelthen som den eneste ultimative fred for alle de sorte tanker. Så jeg kan huske, at jeg nogle gange næsten på en syg måde længtes efter, bedøv mig, få mig væk, hiv mig op i den der helikopter, der bare forlader scenen, som er mit liv. Men jeg vågnede af narkosen. Hvad siger du?
Det vil sige, du forstår Michael Jackson?
Ja, det kan du tro. Det kan du tro. Det er så nok også det eneste punkt, jeg rigtig forstår ham på.
Ja, okay.
Jeg kan huske, at du stod ved min seng, og jeg vågnede i den her tåge, hvor man ikke ved, om man er med i Alice i Eventyrland, og man ved ikke, om man drømmer, eller om det er virkelig det, der foregår. Og du kom ind og sagde, der var så lidt i den første lymfe, den man kalder skillevagten, så det ser rigtig godt og håbefuldt ud. Så gik der jo så lige nogle uger, før jeg fik den endelige bekræftelse på, at det ikke havde spredt sig. Hvad var det, du spurgte om?
Jamen, jeg spurgte sådan set om det, du svarede på.
Okay.
Så det er godt. Men så vil jeg jo gerne, fordi så har man har jo hørt om de her kemoterapiforløb.
Mm.
Hvordan er det at gennemløbe sådan et forløb?
Altså, jeg kan fortælle om, hvordan det var for mig.
Ja.
For igen, der har jeg også mødt mennesker, som har været igennem et kemoforløb, som har reageret helt anderledes. Altså, nu snakker jeg både fysisk og psykisk. For mig var det det tætteste, jeg har været på en helvedes tilstand. Det må jeg simpelthen sige. Jeg vil sige, at hele den første fase af mit kræftforløb, som var operationen, og hele den her lidt maniske choktilstand, hvor det er ligesom om, der har foregået et jordskælv, og man står i sit hus, og alt har flyttet plads. Og jeg prøvede dybest set bare at orientere mig. Der oplever jeg kemofasen som en for mig var det en depressiv tilstand. Så hvor den første fase var den her choktilstand af adrenalin pumper, tankerne kører rundt, så sænkede der sig sådan en, det føltes som en meget lang, tung rejse. Og dels vil jeg sige, at jeg reagerede utrolig kraftigt fysisk på kemoen. Der er også stor forskel på det. Jeg kan huske, at min kemosygeplejerske sagde, da vi skulle starte, og hun ligesom skulle orientere mig om hele det forløb, jeg skulle igennem, så sagde hun, folk reagerer meget forskelligt, men du kan jo også vælge at bruge de her, er det 5 måneder, eller hvor meget det er, hvor man måske er sat lidt ud af spillet i forhold til sit normale liv. Og jeg var i høj grad som skuespiller, fordi man mister jo alt sit hår. Og altså, mit arbejde er jo ligesom, mit arbejdsredskab er jo min krop og mit, sådan som jeg nu ser ud. Så jeg kunne ikke fortsætte, som mange mennesker kan, måske gå lidt ned i tid, eller have nogle sygedage efter, de har fået hver kemobehandling, hvor man kan blive rigtig dårlig, og så komme tilbage på kontoret, eller hvad de nu laver. Altså, jeg var regulært ude af spillet i det halve år. Og der kan jeg huske, hun sagde, jamen det kan du bruge til alt muligt. Folk bruger det jo til forskellige ting. Nogle vælger, jeg bruger den her periode til, nu vil jeg i form, nu vil jeg træne op til... hvad hedder det, motionsløb?
Halvmaraton, et eller andet.
Ja, halvmaraton. Og jeg må sige, at jeg efter et par måneder på kemo tænkte, hvad helvede snakkede hun om? Altså, fordi jeg kunne dårligt, jeg bor på 4. Og da jeg var i sidste fase af kemoforløbet, måtte jeg simpelthen holde pause på hver repos for overhovedet at komme op af trappen.
Ja.
Så jeg reagerede utrolig voldsomt fysisk. Jeg fik ufattelig meget kvalme. Sådan, så jeg ikke engang kunne... jeg kan huske, lige inden jeg skulle i gang med kemo, så købte jeg mig en kæmpe fladskærm. Jeg tænkte, nu er det nu. Jeg havde et meget lille, meget gammelt fjernsyn. Jeg tænkte, nu er det nu. Jeg skal i de næste mange måneder ligge og se fantastiske film på den her skærm. Hver gang jeg havde fået en kemobehandling, der havde jeg i hvert fald en uge, hvor jeg havde så meget kvalme, så jeg kunne ikke engang se fjernsyn. Altså, jeg kunne simpelthen ikke fokusere på noget. Udover det, så er der jo også alle... De andre, altså kemobehandling, er en meget, meget hård fysisk behandling. Man bliver målt i... Er det kubikmeter, Niels? Ved du det? Hun fortalte mig, hvor mange kvadratmeter jeg var. Nu kan jeg så ikke huske det. og det gør man simpelthen, fordi man får lige præcis så meget, så man ikke bliver slået i et eller andet. Men også op til den kant har jeg en fornemmelse af, for at være sikker på, at man dræber så mange kræftceller som muligt. Hvad var det, jeg ville sige med det?
At det var hårdt for dig at komme igennem.
Jamen, helt sindssygt vanvittigt. Ja. Og det, jeg kunne mærke, det, altså for mig, hvis jeg skal sætte et billede på, så jeg det som et sort, jeg kaldte det faktisk Mount Chemo for mig selv, altså et stort, sort bjerg, man skulle over.
Og så siger du også, at det er vigtigt, at det ikke er alle, der reagerer på den måde, ja. At der er en stor forskel. Der er nogen, der
slikker plade af kvalme, ja. Eller... Ja, og så udover det, der er jo mange bivirkninger, man kan få af det, og får af det, smagsforstyrrelser, det er musklerne, ikke? Så føleforstyrrelser, ja. Så hele den der følelse af udmattelse og afkræftelse.
Men der er jo også, det skal jeg jo ikke rode mig ud i, jo, det skal jeg, men du siger også, at du fik nogle depressionslignende symptomer, og det kan jo både være det ene og det andet, der giver det. Det er jo en...
Ja, det fik jeg i hvert fald, og jeg vil sige, jeg har aldrig, altså lyder måske dramatisk, men jeg oplevede det simpelthen som den, jeg troede, jeg var. Altså det selvbillede, jeg havde, den Sofie, som jeg kendte hende, døde. Eller blev slået ihjel. Og jeg følte faktisk i det halve år, jeg var i kemo, at jeg gik igennem tilværelsen som sådan en mærkelig mumieæske eller spøgelseslignende tilstand. Og jeg vil også lige fortælle, at for igen, vi reagerer jo meget forskelligt og har brug for at gå igennem sådan nogle kriser, som sådan et sygdomsforløb her er, på forskellig vis. Og nogle mennesker, og det tror jeg er godt og sundt, er vanvittigt gode til at dels modtage hjælp. Det tror jeg er en af det var noget af det, jeg var allerdårligst til. Men også til at kommunikere og ligesom sige, nå, men nu står jeg her, og jeg er stadig mig. Jeg er ikke nødvendigvis en kræftsygdom kun. Jeg har en kræftsygdom, men jeg er det ikke. Hvor jeg kunne simpelthen, jeg blev så chokeret og så ked af det, at jeg kunne mærke alt overskud forlade mig. Og jeg kunne ikke overskue tanken om, at jeg skulle inddrage hele verden. Nu er jeg selvfølgelig også en lidt speciel position, fordi jeg er et kendt ansigt. Så hvis jeg ligesom skulle gå ned ad gaden med skaldet isse, så vidste jeg godt, at så var konsekvensen også, at der måske skulle stå en masse ting på nogle spisesedler, som mine børn også skulle læse. Og jeg vidste også, at jeg skulle stå nede i supermarkedet og være villig til at udveksle med alle mennesker omkring det. Og det kunne jeg simpelthen mærke, at jeg ikke havde overskud til overhovedet. Så jeg valgte at indvie min familie, alle mine venner, mine børns venner og deres familier, altså de mennesker, der ligesom var i min, altså som jeg har berøring med. Og ud over det valgte jeg at holde det hemmeligt. Og det bragte mig jo også i en absurd situation på den måde, at jeg fik mig anskaffet en paryk, som lignede den gamle Sofie. Altså det var næsten som, det virkede også absurd i forhold til mit arbejde, fordi jeg tænkte, det er jo næsten som en rolle, eller det er en jeg tager parykken på, og jeg maler Sofies øjenbryn, som de nu så ud, og forsøger ligesom at genskabe illusionen om hende, der var. Og så kører jeg mine børn i skole, og går ud og køber ind. Men jeg satte mig selv i en, på den ene side gjorde jeg det jo for at beskytte mig selv. Det gjorde jeg jo, og jeg kunne ikke have gjort andet, hvis det 7-9-13 nogensinde skulle ske igen, at jeg skulle igennem det, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville have valgt den vej. Men for mig var det rigtigt på det tidspunkt. Men det gjorde også, at jeg følte en utrolig afgrund imellem, hvordan jeg virkelig havde det, hvor skidt jeg havde det, hvor ensom jeg følte mig, og så den her mærkelige rolle, jeg skulle spille. Fordi jeg har tænkt meget over, man siger altid, at kriser bringer ens indre styrke frem.
Ja.
Og det tror jeg også på. Det er der en sandhed i. Hvad jeg ikke havde forberedt mig på, og som jeg må erkende også skete, var, at det bringer i lige så høj grad dine svagheder frem. Det sætter simpelthen bare så kraftigt en spot på, hvordan du psykologisk er skruet sammen, når du befinder dig ude i sådan en krisesituation. Og jeg har aldrig følt mig svagere, mere sølle, vred også. Altså, jeg havde mange følelser, som absolut ikke var charmerende. Jeg var vred på livet, på skæbnen. Og det gjorde også, at jeg oplevede, at mange omkring mig, jeg har været en frygtelig ven, søster, datter, kollega på det tidspunkt. Fordi jeg skubbede utrolig mange mennesker væk, som egentlig bare ville hjælpe mig. Fordi jeg var så... jeg blev så overfølsom omkring, hvordan jeg blev approachet af andre mennesker. Og det er skidesvært at møde mennesker, der står i en underskudssituation. Nu har jeg lige fulgt lidt af det her. Vi har jo haft det her knæk-cancer,
ja.
Som jo er fantastisk. Og alle de penge, der bliver samlet ind til Niels og hans venner, og alt det gode, der bliver gjort. Men jeg kan også mærke, at jeg kan huske, da jeg var syg, jeg følte, at der var en usagt forventning. Der var et billede af, hvordan den gode kræftpatient opfører sig, eller spiller den rolle. Jeg fik hele tiden at vide, for eksempel, uden jeg overhovedet havde gjort noget. Det første folk sagde var, du er så tapper. Du er så sej, mand. Jeg har aldrig følt mig mindre tapper. Jeg har aldrig følt mig mindre sej. Jeg har aldrig følt mig mindre positiv. Kamplysten. Jeg følte, jeg holdt ud. Hvis der var noget, jeg gjorde, var det at holde ud. Det var ligesom at hænge i neglene på en klippe. Altså, jeg har ikke andet. Jeg hænger i mine negle. Men jeg oplevede en næsten militær... militæragtig retorik omkring den her sygdom, som jeg også har bemærket, jo man ikke bruger om andre sygdomme.
Nej, det er en kamp.
Det er en kamp, og du kan tabe kampen, ja, til kræften, og du kæmper mod kræften, og du, altså man får sådan der følelse af, at man skal være en lille tapper soldat, som jeg ikke synes er noget, man tillægger andre sygdomme i samme grad. Og jeg havde utrolig svært ved at identificere mig, for det var slet ikke de følelser, jeg havde. Og jeg kan også se, at i de her kampagner, der kører, vi vil jo gerne have fortællingen om den tabre kræftpatient. Selv hvis de dør af det, vil vi gerne have, at de var positive til sidst, og at det på en eller anden, og det kan jeg godt forstå, for ellers er det næsten ikke til at holde ud, hvis vi alle sammen skal sidde og græde. Men samtidig vil jeg også sige, at da jeg befandt mig i det der kulbuller sorte mørke, der havde jeg utrolig svært ved, når jeg kiggede mig lidt omkring, hvad der var, ligesom at man begynder jo pludselig at blive opmærksom på, jamen, hvem er der ellers, som står i en lignende situation. Og jeg synes hele tiden, jeg stødte på nogle meget beundringsværdigt positive mennesker, der lagde videoer ud om sunde smoothies og motionsprogrammer og opmuntrende gode råd og sådan noget. Og jeg Jeg var så ked af det og sort indvendig, at jeg kunne slet ikke identificere mig med det.
Hvordan havde du brug for, at folk henvendte sig til dig eller talte om det på?
Altså, jeg havde... Det er sjovt, fordi man siger jo altid, at det, man har... Man siger, hvis du nogensinde er i nød, så vil jeg være der, siger man. Så vil jeg stå der. Og sproget er meget klogt tit, fordi man siger jo ikke, så vil jeg føle med dig, eller så vil jeg bryde sammen med dig. Man siger faktisk bare, så vil jeg stå der. På engelsk siger de også, I'll see you through. Altså, jeg vil se, hvor du er. Og det lyder måske sådan lidt floromvundet, men for mig giver det enormt meget mening, fordi det, jeg havde allermest brug for, og de mennesker, som var den allerstørste støtte for mig, var i virkeligheden de mennesker, som var i stand til at møde mig der, hvor jeg var, og ikke forvente en eller anden bestemt optræden. Det kan være, altså for eksempel, hvis folk kom med hovedet på skrå og kiggede på mig, som om jeg var en græstragedie, og måske, som Niels også siger nogle gange, diskret skubbede Kleenex-æsken over mod mig, før jeg overhovedet havde åbnet munden. Der kunne jeg mærke, at der smækkede alle mine porte i. Fordi det er en form for mig i hvert fald. Misforstået indlevelse, eller fordi det kan godt være, at jeg bryder sammen, men jeg opdagede, at der, hvor jeg følte plads til at bryde sammen, det var der, hvor der var et menneske, der mødte mig med et åbent blik. Og jeg, i virkeligheden, det er jo også noget sprogligt. Jeg kan også huske, at alle mine kære, elskede venner og familie, efter jeg blev syg, så hed alle de sms'er og opringninger, jeg fik fra at have heddet, jeg har lyst til at se dig, skal vi drikke en kop kaffe? Eller, hvad laver du i morgen? Jeg har lyst til at være sammen med dig. Så hed de lige pludselig, du må sige til, hvis jeg skal gøre noget. Har du brug for, at jeg kommer forbi? Er der noget, jeg kan gøre? Og der er jeg så stolt indrettet, at min automatiske respons er, nej, du skal ikke gøre noget for mig. Nej, du behøver ikke komme forbi, fordi jeg følte, det var noget, de gjorde for at hjælpe mig, i stedet for at sige, jeg har lyst til at se dig. Og man kan sige, det er jo, jamen, det er jo bare ord, og det er jo lige meget. Men jeg oplevede, at det gjorde en verden til forskel for mig at føle, at jeg stadig var et menneske og ikke bare en patient. Jeg var stadig et menneske, som man kunne respektere, og det, i virkeligheden også i hospitalsvæsenet, for der vil jeg sige kæmpe, kæmpe, kæmpe ros. Altså, jeg føler mig simpelthen, jeg er blevet så godt behandlet, og jeg har følt mig så tryg hele vejen. Og kun et par enkelte gange har jeg mærket den der... For eksempel, da jeg skulle starte kemoforløb, der får man en sygeplejerske, der følger en hele vejen. Heldigvis. Det er virkelig dejligt, at det er et menneske og ikke en ny hver gang. Det synes jeg er virkelig fint arrangeret i systemet. Og der fik jeg en sygeplejerske, som jeg havde første møde med, hvor det bare gik helt skævt. Altså, jeg følte netop, at hun var også meget ung, men det er ikke, at det har nogen betydning. Men jeg kan tydeligt huske, at hun lagde hovedet på skrå og kiggede meget bekymret på mig, Og spurgte mig, for eksempel, hvem har du tænkt, der skal passe dine børn, når du får hver kemobehandling? Og jeg blev så vred, fordi jeg havde det sådan, det har jeg sgu da tænkt på. Er jeg nu en, der ikke engang kan finde ud af at være mor? Og jeg var også urimelig og utaknemmelig og alt muligt. Jeg tager det hele på mig. Jeg kan bare sige, jeg kunne mærke, at den approach provokerede mig. Og så bad jeg simpelthen, det er den eneste gang, jeg har gjort det, om jeg kunne få en anden sygeplejerske, der fulgte mig igennem. Og så kom Eva, som var lavet af granit, og bare stod der med sin jyske facon. Og fra jeg mødte hende og kiggede hende ind i øjnene, der brød jeg fuldstændig sammen, fordi jeg kunne mærke, det var der plads til. Jeg møder dig, hvor du er. Jeg Jeg vil bare lige sige en sidste ting, jeg kom i tanke om, som er sådan smukt Søren Kierkegaard-citat, synes jeg, eller vist i den her sammenhæng. Han har sagt, at hvis det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske et bestemt sted hen, så skal man møde det, så skal man passe på at møde det menneske, hvor det er, og begynde der. Og det synes jeg er så klogt sagt, fordi uanset i hvor god mening man har, så kan det føles, hvis du sidder nede i et kulsort hul, og der er en, der sidder oppe på kanten og råber ned, op med humøret, og det skal nok gå, og hvad med at løbe en tur og et eller andet. Det kan gøre, at man bare føler afstanden endnu større, og der er endnu længere derop, hvor de mennesker, som måske kravler ned og kigger, hvor man er, de måske i virkeligheden er i stand til at hjælpe en.
Det er en meget vigtig pointe, og jeg er fuldstændig enig med dig. Ikke, at det betyder noget, men det er en meget vigtig pointe. Nu tager vi lige en jingle,
ja,
og så...
Det.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om brystkræft, og min ene gæst, Niels Krumann, har fortalt om brystkræft, og Sofie Gråbøl, min anden gæst, er ved at fortælle, hvordan det er at gennemløbe sådan en forløb. Og nu rækker Niels hånden op, og det betyder, at han gerne vil sige noget, og det må du gerne.
Jamen tak, det plejer jeg heller ikke at have problemer med. Nej, men jeg vil godt lige gå måske lige et par minutter tilbage, og du siger det der med, når dine venner, og, altså du blev ligesom gjort til en patient i de sms'er, der blev sendt, og du isolerede dig. Havde det været bedre, om de simpelthen, uanset hvilke signaler du havde sendt, var kommet, og så banket på døren og sagt, jamen jeg vil faktisk gerne... snak med dig nu, eller havde det været grænseoverskridende?
Altså, jeg synes da godt, man lige må ringe først. Altså, bare gør, som man plejer, dybest set. Men for eksempel kan jeg huske, altså, jeg har nogle rigtig skønne venner. Jeg kan huske, en dag, jeg skulle op på ride, det har nok været, altså, det var i startforløbet, hvor en veninde kørte mig derhen, og gik med mig. Jeg havde altid nogen med, det er en rigtig god idé at have. Og så kom vi lidt for tidligt, så vi sad nede på parkeringspladsen uden for ride, og havde lige 5 minutter, før vi skulle op, og så tog hun et papir frem, og så sagde hun, vil du være, Sofie, jeg har snakket med alle de andre i vores lille vennekreds, og vi vil så gerne være der for dig, vi er så stresset over det, fordi vi føler hele tiden, vi skal stå til rådighed, men uden vi rigtig kan gøre noget. Og jeg prøvede at sige, jamen det skal I ikke, jeg skal nok, altså I behøver ikke stå på den måde til råd. Nej, men det følte de altså, så nu havde de lavet en vagtplan. Og så foldede hun det her papir ud, og så kunne man se, at om mandagen, der kan du ringe, der er det Tina, hvis du har brug for noget, så ringer du til Tina, så er det Tina, der ligesom er der. Og tirsdag er det Søren, og onsdag er det Petrine, og så videre, så videre, så videre, og torsdag er det Barbara. Og så blev jeg så vred. Og jeg kan huske, jeg råbte hende ind i hovedet i den der bil. Hvad så, hvis jeg har lyst til at se Barbara om tirsdagen? Jeg følte mig simpelthen reduceret til, at er i hjemmeplejen, kan jeg huske, jeg spurgte. Og siden har jeg jo haft det rigtig skidt over, at jeg reagerede så utaknemmeligt. Og jeg har også mødt brystkræftpatienter, ligesom jeg selv, som har fortalt, hvor utroligt dejligt det var, at vennerne på skift efter en eller anden plan kom og lavede mad. Så igen, vi er jo super forskellige. Jeg følte mig bare pludselig som et tilfælde, der skulle hjælpes. Så i virkeligheden er det bare, det jeg prøver at sige, er bare det, jeg havde brug for, var ikke, at det var, som det plejer, for det forstår jeg godt, det ikke er, men at man husker at se mennesket og relatere til mennesket, der tilfældigvis har fået en sygdom, og ikke pludselig se en patient.
Man er stadig en del af fællesskabet. Tiden løber,
det er jo
altid skidt, men det gør den. Men en dag...
Det er også godt.
Ja. En dag, og det var godt, for en dag så var det her forløb jo slut. Og en dag får du at vide, at nu er du erklæret rask. Er det ikke sådan, det er?
Nej, altså ikke helt. Jeg får at vide, at behandlingen er forløbet er overstået, og vi satser jo på, at kræften er væk. Jeg kan desværre aldrig få nogen garantier, så vidt jeg har forstået. Min cancerform. Der er jo mange former for kræft. Der er også mange former for brystkræft. Ikke Niels?
Jo, men vi kan jo, ingen af os kan jo få nogen garantier. Vi kan jo alle sammen få noget af den ene eller anden sammen.
Men, jo, det, jeg kan ikke få at vide, at min kræftceller er væk. Og derfor er det selvfølgelig også en frygt, jeg lever med. Og et vilkår, jeg lever med. Udover at alle kan få en tagsten i hovedet. Men det er rigtigt. En dag var det den tunge rejse slut.
Og hverdagen skulle genindfinde sig.
Ja.
Gjorde den det? Var alt som før?
Nej, det var det bestemt ikke. Det var det bestemt ikke inde i mig. Jeg bliver aldrig den samme. Der vil for altid i mit liv være en skillelinje, der hedder før og efter den her kræftsygdom. Og nu er der jo gået så lang tid, det var i 13, at jeg var syg og blev behandlet. At nu, jo mere jeg kommer på afstand, jo mere begynder jeg måske også at kunne gøre op, jamen hvad har jeg mistet, hvad har jeg ligesom, hvilke sår har jeg fået, men måske også hvilke indsigter har jeg fået, fordi man får jo begge dele, men jeg vil sige som overskrift, så følte jeg at hele den her kampretorik, vi kan have omkring at være i et kræftforløb. Den giver mening for mig i forhold til at komme tilbage til livet, fordi jeg synes, i den periode, hvor jeg var syg og under behandling, der føler jeg bare, at jeg hang i neglene og holdt ud. Men da jeg skulle tilbage til livet og ligesom møde verden igen, der følte jeg virkelig, at det var en kamp. Der krævede mod, og nu er det også meget konkret for mig, at jeg skulle stille mig op på en foran et kamera eller på en scene, og jeg valgte så, det er også fordi jeg fik det tilbudt, at stille mig op over i England, og det var egentlig ret bevidst, fordi det gav mig en følelse af, at lægge også geografisk afstand til den, jeg var før. Altså, når man tager til et andet land og møder nye mennesker, og så er der ingen, der forventer, der er ingen, der vil sige, sådan var du før, og sådan er du nu. Så hele den der comeback-følelse, jeg har altid hadet det ord, comeback, det er sådan lidt at kravle tilbage igen til noget, den undgik jeg, fordi jeg gik et helt andet sted hen. Men det er klart, at der tror jeg også, at mange, og sådan oplevede jeg det i hvert fald, at undtagelsestilstanden er slut, og mange mennesker forventer, ikke bare, at du går videre, men der er også noget med den her sygdom, som gør, at man næsten også forventer, at man har set et lys, eller er du ikke blevet meget gladere for livet? Og det er jeg selvfølgelig også, eller jeg er blevet meget mere bevidst om, hvor dyrebart det er for mig, fordi at jeg har erkendt, at jeg skal af med det på et tidspunkt. Men nogle gange så føler jeg, at det, jeg var igennem, var så chokerende og traumatisk faktisk, at jeg tænker, jamen, andre mennesker, som er igennem et reelt traume, altså hvis jeg var blevet kørt over en bus og slæbt ind i en baggård og tæsket og voldtaget, så vil folk jo ikke bagefter sige, jamen, er du ikke også blevet meget gladere nu for at være her, nu hvor du har haft det så forfærdeligt? Så der ligger også en forventning, synes jeg, til lige præcis den her sygdom om, at når du er over behandlingen, så skal du også være en glad historie. Og det er jeg selvfølgelig også. Jeg er så glad for at være i live. Jeg er så glad for, at mine børn har en mor. Men jeg er også mærket, og det kan jeg måske nogle gange... Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der falder ned i et, det ved du en masse om, Niels, falder ned i et rigtig sort hul, når de egentlig skulle være rigtig glade og raske. Fordi lige så meget lys og håb, der åbner sig, lige så meget har man kigget ned i en afgrund, som altså er et rigtig grumt sted at være. Og sådan en oplevelse er jo ikke en, man bare traller videre ned ad landevejen efter.
Altså, vi ved helt konkret, at når vi i systemet giver slip på patienterne, efter man har været igennem sådan et meget intensivt forløb med meget tætte kontroller, så er der mange, der synes, hvor forsvandt sikkerhedsnettet hen? Så det kan man sige, det er sådan meget konkret. Men altså, der er to ting, Der er flere ting, men der er to ting, jeg sådan er særlig glad for, at du har sat ord på i dag. Det ene er det her, sådan, kan man sige, opgør med, at nu går man bare ud og tager kampen op. Fordi det ved jeg udmærket godt, at det ikke alle, og det er der rigtig mange, der ikke kan, men det er den historie, vi tit får fortalt. Og jeg synes også, dit billede af, at man ligesom skal være stærk bagefter. Jeg kan huske konkret, der er en bog, der er skrevet af en brystkræftpatient, der hedder Når kræft giver kræfter. Og altså, at det ligesom også er en retorik, som fylder meget. Mm. Mens den historie, du fortæller, den er slet ikke fremmed for mig, og den tror jeg, der er rigtig mange, der kan dele. Men den er ikke, undskyld udtrykket, så sexet at fortælle, og den er jo også fortalt af nogen, som ikke har det overskud til at gå ud og sætte ord på det. Og derfor synes jeg, det er rigtig fint, at du sætter ord på det. Så har du haft en anden udfordring oveni, det er det der med, at du skulle forholde dig til, at du ikke bare lige kunne lægge håret og tage en hue på, og så ville folk vise almindelig medfølelse. Der er noget helt andet der, og det er selvfølgelig særligt for den situation, du er i.
Mm. Ja.
Men udover det, er det jo også en det kan godt være, det er overstået, men det er jo det er ikke fordi, jeg tænker på kræft hele tiden. Men det gør jeg alligevel hele tiden. Altså, det er lidt ligesom en fugl, der flyver over hovedet på en, og man ved godt, den er der. Jeg ved godt, den er der hele tiden. Og nogle gange kigger jeg op på den, og så styrter jeg ned i afgrunden af angst. Men for det meste af tiden kigger jeg frem på vejen, hvor jeg går, men det betyder ikke, at jeg ikke er klar over, at den er der. Og det er jo også et nyt vilkår, at jeg er så bevidst om, at det kan ske. Det gode ved det er, synes jeg, eller der, hvor jeg synes, at det har udvidet min livskvalitet, hvis man kan sige det sådan, det er, at jeg er blevet pinefuldt klar over, hvad der er problemer, og hvad der ikke er problemer. Og ting, som jeg tidligere, du ved, ville synes var helt forfærdelige at blive rasende over, og jeg har meget større overbærenhed med andre mennesker og med mig selv, fordi livet er så kort.
Og med de ord, der vil jeg jo sige tak, fordi du kom, og tak til Niels, fordi du kom. Jeg tror ikke, der har været en udsendelse, hvor jeg har sagt så lidt. Men det er godt. Jeg synes, at det var
helt dårligt.
Nej, det skal du bestemt ikke. Det var en fantastisk præstation, du ydede, og du har gjort mange mennesker en stor tjeneste. Det var Hjernekassen på P1, og vi har lige nogle sekunder, som jeg skal runde af i. Jeg bliver alt for nemt rørt, men det er mit problem. Næste gang skal det her i Hjernekassen på P1 handle om socioassistenter. Hvad er det, man skal være dygtig til, når man er socioassistent? Og indtil det bliver næste gang, så er der en hel uge minus en time. Og denne uge og den time, den skal man bruge til at nyde tilværelsen. Og mens man gør det, og november jo træder ind i vores liv, så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med, og på genhør om en uge.